Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-anama sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia jisemilkom il-program Platea din hawnhekk fil-Campus FM. U llum magħna għandna lil ċertu wieħed jismu Anthony Bazzina. Ma jiena nafu bħala Tony. Bonġu,
Tony. Bonġu, bonġu, Lin.
Bonġu,
Tony. L-ewwel battuta.
L-ewwel battuta.
Anthony Bazzina bħala teatru, ma maħbieb bħalek, Tony. Jista tista'
tista' Alright, Tony, goodbye.
Bonġu, Tony. Darba omna, Edenaw.
Ejja, le, Edenaw, ejja, 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 ejja. Mem Tony, mem li enerġija bħal dejjem uffiċjali omna, dejjem naħseb nimmaġinat li.
Dejjem fil-ħin, dejjem puntwali.
Anzi, qabel il-ħin ġi. Ġi qabli, is-soltu qod nistennihom il-mistied. Ma di darba ċampilli għalli għataw ġi ġajjen, nikontenti fil-karozza.
Dik hija trademark.
Es, ħalli għalik. U mexxija wkoll, jiġifieri, ma m'għandix bil-karozza. Issa, nibdew, mhux inkomplu.
Inkomplu.
Tony. Inti għandek karriera brillanti fit-teatru, nħogost li niftakrek kont għadek żagħżugħ għadek kemm tibda u niftakar ukoll li anke rajtek meta kont żgħir għadek għadek żagħżugħ il-Saint Aloysius tuħusem, kont qiegħed tuħusem. Issa hawnhekk ovvjament qegħdin nintaqgħu biex nsiru nafu minu aħna. Tony Bazzina, Anthony Bazzina nafu minnu, imma l-istorja ta' ħajtek naħseb li qatt ma ġiet elenkat. Allura qegħdin neħdu l-opportunità biex anke għall-futur ukoll inkunu nafu eżattament Tony Bazzina kif bdejt.
Fil-fatt li fejk niqata' meta qed li biex niġi fil-programm għax jiena apparentament għandi ħafna llum il-ġurnata affarijiet. X'nagħmel? Ovvjament
u ħarek kemm timħabba teħ.
Mela, u meta qed li kellhom allura il-Marelli. Min fej sa nibda, mela fil-fatt l-ewwel musical tiegħi li kont għamil l-ħadd parti fiha kienet King and I.
King and I. Kontrajtek jiena.
U sanajlek. U hemmhekk kemm let's start at the very beginning, parti mis-song, u hekk sa nibda, ħnibda mill-bidunet. Fil-fatt il-karriera tiegħi. Bħala attur, mhux bħala direttur, bris, fil-fatt San Luigi. San Luigi jiena kont ngħaqadt mal-Glee Club kien hemm Father Caruana dak iż-żmien il-Ġiżwiti għax.
Famous Father Caruana.
Dejjem kelli vuċi u kont inkanta, alla volja m'inhiex kantant u ma kkomplejx dik il-karriera tal-kant, ma kont inkanta, believe it or not. U insomma, u mbagħad kien hemm Father Anton Azzopardi, illum il-ġurnata m'għadux magħna li jiġi Ħukarmen Azzopardi, attriċi. Famuża
ħafna.
U mhux famuża u jafa kulħadd u
bravissima minn hawnhekk.
U hawnhekk insellem il-Carmen għax mbagħad wara ma kontx naf li kelli nsir daqshekk ħbieb u anke naħdem ma' Carmen u anke niddiriġi l-Carmen. Fidik għalija kienu nur bi.
Issa naslu għalijek tal-sarsa għaddew snin twal.
Ma bħan nibda
ħanibda. Ma ebda mill-bidu.
Insomma, u kien hemm Father Anthony Azzopardi. U għamel auditions u għazinni biex nkun wieħed mill-prinċep fil-King and I. Fil-musical li kienet dirigjaw. U kien hemm ovvjament. U jiena kont tani l-prinċep imqareb. Dak kien hemm ħafna karattri differenti. Minn kien hemm
tewmin.
U jiena kont li wieħed l-imqareb, jiġifieri flok I toe the line kif jgħid l-Ingliż inżomm ar-regola. Pereżempju ngħaddi minn taħt saqaj ir-re. U dejjem nagħmel xi ħaġa. Hekk kien għamilha hemm Bazzina.
Hemm Bazzina Tony Bazzina, sewwa.
Anyway, hekk kien għamilha hemm. U insomma u niftakar kont lajt l-ewwel applaws personali u meta tkun għadek żgħir ma tagħmel ċertu mossi. U dik naħseb kienet tagħtni ċertu stimu. Alla volja mbagħad jiena li l-istess anke minn dak iż-żmien jew net jien ma tantx jaġbuni superlativi, dejjem ħafna superlativi, għaliex dejjem jiena dejjem nippritka anke l-itfal żommu saqajkom mal-art u raskom fl-arja.
Imma dilek komplimentri.
Le le le, jiena hekk hekk hekk. Minn dejjem hekk. Però xorta stimalatni dik. U minn hemm u mbagħad minn hemm ġiet mur għajt li l-nifsi li kelli niddereġi l-istess musical u mbagħad fin-1990 kont għadni tifel li ma dik issa
niġu. Fin-1999.
U
bħad. U bħad.
Li mux għal issa, għax sa nitkellmu fuqha iktar tard, iktar tard meta mbagħad nibdew il-karriera tal-Meskeret.
Il-programm huwa qed nagħmlu jiena, iddeċidi Tony.
Għal min ma jafx għat-semija tagħna, jiena u Lino.
Tony benzina.
Għandna karriera, sejrinek. Insomma, Lino, mbagħad niftakar ġiet mużika l-oħra kienet is-Sound of Music u jiena kont tifla, Brigita. U kol kont it-tifla li mqarba ma nafx għaliex, dejjem jidhuni l-affar ta' mqarba. Issa jiena mhux dejjem ngħid, ara vera, kif jgħid hu l-fama u mur naqbis. Leta, ġifti, għadni fil-fatt dejjem naqbis imma għadni.
Il-ħabel ta'
insomma, insomma, u mbagħad anyway. Mbagħad
waqt li qed jitkellem Tony ħin kollu jaqbis is-siġġu tax m'għandux paċenzja.
U mbagħad ovvjament bdejt minn sena Luigi konna tħanna l-konkors fi fatt kien hemm Mario Filippo
Zappardi. Ma kamilx il-korsi ġieli eżatt.
Le, għadni xejn, s'issa għadna għabdex. Da kollox sena Luigi.
Naturali,
però hemmhekk daħlet li nibta iż-żerriha li iż-żar it-tfal u din importanti ngħidilek issa għax imbagħad nirreferi għaliha aktar fil-programm. In-nitfali it-tfal. Iridu juhdu siebu, ma xin vera konna ħada bis-serjetà, jiena għalija kienet tatni boost qawwi ħafna. Imma dak iż-żmien ovvjament ma kien hemm xejn għal tfal. U tfal konna żana Luigi, konna għadna teenagers.
U ma wridx it-talent mingħand il-papa jew il-mama.
Le,
jew mingħand il-familja. Ħadd minnhom ma kien fit-teatru.
Le, ħadd. Però il-mami. Il-mami kienet doqnaqra pjanu ma xejn granke. Jiġifieri, you know, ta' dilettanta li kienet. Imma u bat, f'daqqa waħda, konna tħalna daħħala sena Luigi kienet, il-konkors nazjonali naħseb tiftakru jiena l-Teatru Manuel kien jagħmel konkors nazjonali ta' drama, u jiena kont erbaħt dal-konkors ma' Franse Bejjer. Kien hemm play u kien hemm Mario Filip ukoll kien jagħmel play Volt Fast fuq il-Ġermaniżi.
U tiex kienet il-play?
Il-play, insejt kienet, insejt l-isem tal-play.
Kienu għanektes?
Kienu għanektes, kienu għanektes play. U fil-fat kienem, mux il-premju Franse Bejer kif nafu. Ta' Franse Bejer kien ovvjament ta' doħaj, mim li bil-omor, ovvjament kien id-dereġi għaw, un iftakar għandi.
Dak parti li id-dereġi
għaw. Un iftakar għandi ċertifikat minn għandu, miktub bideħ. Għalix Franz kien magħruf biex jagħmel dal-affarijiet. Jiena kont niltaqa' ma' Franz mbagħad ħafna wara ħafna żmien u ma ħanagħmel reklam għax m'għadux eżisti għand il-famuż Jesse's Bar. Tiftakru quddiem dak il-football ground lejn tal-ibraġġ u dejjem kellu rokna, kien jieħu whisky, kellu dak il-choker ta' rasta mewt. Dejjem niftakru b'dik il-ġaketta bajda u mis sewda, ma issu qed naraha. U kien ipoġġi kien hemm pereżempju niftakar kien hemm kwadru ta' Prince Charles u Lady Di. U dejjem taħti kont ngħidlu isek ir-reġina, fimt isek ir-re il-Franz, u dejjem ħażess ngħidlu ja Franz, ma l-Eġib tajprajt illi għalhekk nħu pjaċir jaqta' jagħmel iċ-ċriki u jiktar.
Għandi waħda minnhom jinkien tali
waħda. Yes, yes.
Fuq paket sigaretti miftuħ.
Yes. Sekk, ekkin jarra. Unu konti undum mpaċ.
Ju jenzim ma mifnissa s-sien kienu.
Dak kien Franse Bejjer, dak jifiri u tajjeb li kiena dejjem nemmen li nis pal Franz u pal Hubert Puljesevic. Issemmihom, għaliex daw taw semhom, imma taġ definit li lino ħafna miżżar tal-lum. Ħafna miżżar tal-lum. Imma laqqas għandhom il-kultura li u dinajdlek minn fejġeja. Li jab, il-hierarchy. Għax xini kelma bil-marti. Il-ġerarkija. Il-ġerarkija hija importanti għalija. Issa jiena din naħseb qed tiġi mill-fatt. Lillum, li huwa għandek il-mezzi ta' xandir u s-social media u l-ħers ma kienx hekk, kulħadd għandu l-opinjoni. Imma jien qatt ma niftakar kont inkellem il-missieri bil-mod lilhom il-ġurnata iż-żgħażagħ ikellmu missierhom. Issa jaf tajjeb u jaf ħażin. Issa skont mill-ma taraħ. Il-fatt ta' żvilupp mentali naħseb li tajjeb. Il-fatt ta' rispett, le, mhux tajjeb għaliex inti at the end of the day. Kulħadd jista' jiżbalja, imma inti dejjem għandek ikollok naqra rispett il-your peers.
U fit-teatru għandna dik il-problema.
U għandna dik il-problema għaliex xi ħadd laqas ikollu għad mexa żewġ pastej u għaliex ukoll ikun jew marketing guru jew xi ħadd ieħor jimmarketjah. Allura hu jaħseb li fil-fatt ma jkunx li da laħaq diġà. U jibda jgħid ħafna affarijiet li Met wara jikber ftit jirrealizza kemm ma kienx qed jgħid l-affarijiet kif għandhom jgħidu. Hemm somma
nkomplilhom rasomba
insomma jiena ħobb neħdem maż-żgħar nħobb nimmotiva l ħafna nies. Kultant tisfara imma mbagħad tajjeb li kultant tpoġġihom f'postu. Mbagħad wara ħafna.
Inti ġifier l-ewwel ħadd sem l-ewwel kont attur naturali, xansaj hulu għek, nużaw l-espressjoni.
Attur,
minna, għaskont għaf li inti attur, mux uretta, mux raj konta għal-mamma jew il-papa jew
le.
Imma, intu għemi, tnejn kontu attur.
Jena naħseb.
U kienet naturali u kellkom ċertu verb.
Jena, pero naħseb li jena mux inti x'għamlek attur, għax inti titallem mill-esperienza, pero x'għamlek attur. Jo kollox, il-tissir fi professjoni, hija il-sens ta' commitment, il-sens ta' dover. U minn dejjem.
Ma titkun artist u kollu.
Iva, titkun, irrid kollok ċertu artistrija, imma irrid kollok id-devajr. U anka l-sib l-enerġija zejda, meta tibda tmajna. Allora, int minnek tittajt. Daqxie iktar, kif jagħmel għall-atleta.
Jien komplu tkellem fuq Tony Benzina, mhux jagħmel Benzina. Tony Benzina meta għamel il-bidu tal-karriera
tiegħi.
Għamilt il-play ma' Bejjer u għadek s'issa għadek ma' break jgħid ġifieri.
Le.
X'kienet il-play
ba'. Ma nistax niftakar is-sema ma ġifieri dak kienet ironikament niftakar il-play ta' Mana li kien ta' Mario Filia Pazza Party, Vold Fast.
U tiegħek ma tiftakarix.
Emma, mbagħad iftakar kont għadni qed nitfarfar sena Luigi u ċempilli ġew Mampalow de Piro.
Sewa.
Hello, Tony, taf kif kien jagħmel dawn. L-Pleżatja isu Koronella u Maġġur li kien. Maġġur kien fil-każ.
Maġġur kien.
Però
qed tifa.
Play, Oli on the play, Oli l-Medici, Oli, Oli tista' tiġi tgħinha qatlu mela lejn. Qatlu.
Rispett għamela di
l-vuċi,
għamlu għaxar għautorna li Tony Bezzina għati għamlu l-vuċi ta'
Fil-fat għati nsemmi l-ġom man palaw, l-lum għad xmana b-rispett bi.
Għax
fil-fat, u da, ta' fani għnamel chorus fil-play li kien għati jidderieġi Godwin Sherry, li għaskondna fil-Godwin, Romeo and Juliet le Medici.
Sewa.
Ninet kienet għamla Juliet, ninet Mikallef.
Ija, niftakar.
U jien kont court party mil-chorus.
Dini San Antonio.
San Antonio, San Antonio. Il-Shakespeare annuali tal-MADC ta' San Antonio. U somma, però, per esnien kont chorus, u ovvjament ma konċ majja til-ħin kollu, u kont inkun dejjem hemm, għax jiena kienet interessani x-xena. Kont iddeċidejt.
Kemm kelli żmien?
Ma nafx naħseb kelli.
16-17
eżatt. 16 fil-fatt, għax l-Medici kienet kollok 16. Peress li ma tantx kelli għax chorus ta' finti, timla importanti ħafna. Jien kont ktibt u għamilt playlet. Bil-membri tal-kor l-oħra. Id-dereġejta waqt il-breaks, biex mbagħad fil-cast party nagħmluha. Ġifieri diġà u kont qed nagħmel spuf u nagħmel hekk u nagħmel hekk sa kemm qed nirreħersjaw kont nagħmlu rock noħra San Anton u kont dejt.
Kont għamilt wieli di darba li meta għamilt l-Otello waħda waqt il-cast party jibdejhem play fuq.
U dik kont nagħmilha spiss. Jiena kont
dejta.
Mbagħad niftakar kien hemm xi ħadd tikkoraġixxini biex nidħol għall-One Act Play tal-MADC fejn għamlu kompetizzjoni. F'Mersu hija kienu bdewhom mela. Dik hija ħafna. U kont erbaħt il-best director hemmhekk f'dik il-play. Il-play kien jisimha kien hemm Peter Busuttil fiha.
Bħala attur jiġifieri.
Bħala attur, le jiena bħala direttur, ma Peter kien bħala
attur. Attur,
u dil-play kienet l-ewwel darba, se tiġi, nsejt. Ejda ilu ħafna żmien u għadtex tinsemmiha. U da kienet l-ewwel darba l-atturi kienu qed jagħmlu Butterflies Are Free, tiftakar? U kontu ġibtu direttur. U kontu ġibtu direttur Ingliż. U l-MADC kienu stiednu il-dat direttur biex ikun wieħed mill-ġurija.
Ma dik naħseb l-MADC Butterflies Are Free?
Le. Mux l-MADC, l-atturi kienu għamlu.
Butterflies are free.
Ija, butterflies are free. Anyway, issa, u da l-atturi, anyway, da l-direttur. Per esempio, f'daw il-grupp li konna għetni d-dareġu, kienem jien, Nanette Brimmer. Manuel Kauki kien qed jieħu parti. U kien hemm xi ħadd u kollha kien
parti dak iż-żmien.
Konna għadna żgħar. Anyway, jien kont erbaħt il-Best Director u mbagħad daw l-MADC raw li kelli naqra ċertu sejjaħ li żatet, sejjaħ li ġitrit, grinta u saqsewni biex nidħol fil-kumitat. Imma saqsewni biex nidħol fil-kumitat. Wara li offrew li biex niddiriġi l-ewwel play, full blown play, l-MADC li kienet Tartuf. Li kienet minn 1979 xi ħaġa kif kien nisma.
1979.
U di u jien għaddeċidejt li pereżempju imbiddel l-affarijiet kif ikunu. U rrid nagħmel il-xenarju kollu isprejjat. Kif
kien dak? Anka issa kax trasparenti.
Ħala, dik l-ewwel.
Identi,
ħala. Ara, u da Tartuf, jiena kelli rajt l-iskript u kelli konċett. Rrid nagħmlu tipo kommedja dell-arte, Molière. Rrid il-kostumi u mek kont ukoll brejta jiena skema kollha roża, griża u abjad. U mbagħad rrid ix-xenarju fittizju, mela rrid għamilt isom panels tal-injam u sprejjajt bil-lime green spray minn dawk li għamlu l-graffiti. Sprejjajt l-amara, per eżempju, u kelli l-amara tal-ferro battuto u kol sbaħta ħadra fil-fat. Konsib kletsiġijiet u għeldjajtom għant missiri u ġibtom l-MADC, issa għedin għadhom fil-garax tiegħi u sbajtom lime green. U użajt il-mużika ta' Jean Michel Jarre. Għalla neċara, ġifiri kol kienet moderna dak iż-żmien. U l-mużika barokk meta kienet jo, meta il-re kien jider Tartuf, meta jieġi biex jara x-xo. Ġara, ġara li, per eżempju, meta mortant l-MADC, kellhom wieħed ma nafx kien jismu, kien jagħmel ix-xenarju, tipo kif jagħmel Marco Bartolo issa, jipenġi bideh, wieħed anzjan. U meta għatlu li rrid nagħmel da xena modern. No, no, this is not usual, this is not usual. U beda jagħmel ħafna b'saqt infirroti, allura, u jiena għatilhom ismaħi, għatilhom jiena hekk irrid. This is my vision, hekk irrid nagħmilha. Ara sibt il-Mario għat-tard, illum qiegħed artis ġewwa l-Olanda, kien għadu tifel, għax Mario eżgħar minni. U qal li mela le, nagħmluha. U da marx tara erba' bottijiet spray, żeba. U għamilhom li u mbagħad kont għamilt xoqqa. Biex fok bibin, biex meta qed jissemmaw, per eżempju, kien hemm Nanet qed tissemma, jiena nixela minn wara u tara da s-silwet. U din kienet xi ħaġa ġdida. Imma dak iż-żmien kienu MADC u koll jagħtu l-premju tal-aħjar direttur tal-plejs il-kbar ta' matul is-sena. U kont erbaħtu wkoll. U mbagħad irraw pjawni fil-kumitat u f'kemm ili ngħidlek il-ħadd drama officer.
Officer, sew.
Emmek, u l-MADC. Pero, sa' frattant, mbagħad, kienem, fl-interim, kienem fuq gazzetta li il-gvern, blajnuna tal-British Council, sa' jiftaħ l-imtada. Il-Manuel Theatre Dramatic Academy. U kienet fej il-teatru Manuel, fej kienem l-offiċu sa' ftit snin ilu issa l-lum għadu xem. U ġabu dal-Adrian Rendell, li kien direttur fil-rada. U kien poġġa fej kien inti ħad tiftakar l-offiċċju ta' Berti x'kull jom Aġis Ferrante. U niftakar mort għamilt interview jien tal-aħħar minuta għatla nixtieq naplika. Għalli x'għamiltu jien bdejt ngħidlu għall-40s għax jaqassemmejt il-40s. Mela, xi wkoll dik insejta. Issa ara ħan nagħmlu pass lura mela. Mela, fis-69, issa da fi Prattem. Jiena Francis Amidemek, Frank Muscat. Van Nipolè, Lawrence Gregg, li kien editur ta' Time. Daw kolla kienu past presidents tal-40s, jiena kon president tal-40s. U konna
b'kienu
il-40s kienet, per eżempju għaliex 40s, erba teens and 20s, fini minn kien teenager u minn għala 20 sa, talent, trust. U konna u kenna Civic u kenna l-Cultural Committee. U konna niltaqaw Market Street Floriana fej kella tkun mbagħad il-post tal-atturi. U kif ukoll
dar
l-atturi mbagħad saret dar Masquerade. Però dik issa qatba għalna dik. U sema u daw teens and 20s konna nagħmlu Civic per eżempju nejnu il-villa Monsignor Gonzi morru nisbaw
il-apparaturi. Tamlu
komedja. Ġeja, le, konna nisbaw dik ċivil. Bek għax għatle, kenna civil u kenna il-kulture. U konna nisbaw jindem attiv. U per eżempju anka zbajna dak il-kanun il-kbir għandi ritratti ta' Rinella dak dak ta' il-lum ija tant il-heritage
ta'
Rinella dak il-kanun ija mela, kon zbajtu jienu għandi ritratti ija bil-eda fuqum
dak mu suppost zbajtu ta'
le dak ma bil-permem, ma tajt ma morċe battu zbajtu jo għamilċi grafiti fuqum dak kienet parti mil-mission tana ġifiri li għet jissaddat u zbraċni u tajniħ u tajniħ u bat il-lum il-ġurnata ijat jieġi mizjum farruġa bħallum il-ġurnata għandu kun farruġa jismu għax dak nafu li illum kabbar dik il-xena għamela mod professjonali. U bat konna u konna għamlu diskos il-Verdala, tiftakar għal-Verdala Hotel? U diskos kienu jkunu bil-ġlek u bil-ingravata. U kienu ġifiri aħna kważi bdejna x-xena ta' diskos. Laqqas kien għatem daw il-diskos famużi li kienu San Paolo u Paċeville. Dan u għadu
għabel.
U kienet vera, u konna għamlu talent shows, magic shows, konna għamlu shows, per eżempju, Paul Joseph, kiena l-aspetta majma minna Levita l-Università, konna nifintaw ħafna affarijiet. Kienet l-aspett. Fil-frattemp, ħareġ da tal-limtada u jiena applikajt. U jiena qed ngħid il-Darendin dak iż-żmien da kien direttur fir-Rada Royal Academy of Dramatic Art vera. U jiena qed ngħidu d-dirġej tek u għamiltek u laqgħa qed nirrealizza li m'għamil qed nitkellem u hemmhekk fi għalhekk ngħidlek tkun għadek żgħir u int minn għalik qed titkellem ajja. Iva, ma
jina l-kellim unbat ma...
Ma mek unbat tal-limt li il-superlativi jaqtaħu. Għalix, dejjem hemm xi ħadd. Imma dejjem hemm xi ħadd jafek
tar minn.
Iva, ma dak tkun għax tkun minnek. Issa mbagħad nsemmilek xi ħaġa. Insomma, le. Sada tant, sada jiena parti. U da, u tħalt l-imtada. U l-grupp, u l-ewwel grupp dak kien hemm. Audition jaw xie 400 u jien kont ma l-ewel grupp u l-ewel grupp konna jisu 10 fos daw il-grupp ħansemmi jomlok jak niftakarom il-ġifiri ċali wajet sakru ċali wajet il-ewel ġurnata għoddex ma ġoze ċappara naħseb tafa
ġoze
emi xikluna unbat kienem per eżempju kienem Lino Mintoff li daħal fil-grupp ta' wara maftit wara Lino Mintoff Manuel Kauki u Michael Davone ma dawk ukoll daħlu warajna
il-grupp ta' warajja dawk ngħidilhom jiena kwatra u inti mill-ewwel
jiena kont l-ewwel wieħed jien kont l-ewwel
l-ewwel kont wieħed mill-iżgħar
jien tħalt ma' l-ewwel u kont nieħu għalija għaliex Adrian Rendell dak kien kull pereżempju tliet xhur iġibu kien hemm Hugh Morrison, kien hemm daw id-diretturi Peter Cox
minn barra
li kien fuq l-education u kien iġib daw id-diretturi. U jien Adrian dejjem iridni miegħu. U darba mort għatlu Mr. Rendell għatlu għaliex jiena dejjem miegħek. Għaliex dak kien ibiddel il-klassi u għamilna hemm Tegini għadha kemm saret fit-Teatru Manuela u għamilna ħafna fih. Però l-ewwel rappreżentazzjoni kienet Black Comedy ta' Peter Schaeffer.
Sewwa.
U jiena kont labt Brinsley Miller, il-parti. Principali u suppost dan ikun artist da ikun da xe xellerat u bilġlek u jibda l-play bilġlek u bil-ingravata u jikon najt l-endrin ma kif għan ispicċa għalli sa tkun taf għalli jek taħdem bizzeje insa tispicċa bil-mis maħruġa mill-qalsiet bil-ingravata waron u sa tkun taf għalix insomma u dikinet play interessanta ħafna fej kien hemm logħba bid-dawl, meta jkun hemm id-dawl fuq il-palk, ġifier aħna rridu nilagħbu ishom fidlam. U viċeversa. U jiena biżball illum il-ġurnata fim tar kemm kod niżgħar, niftakar kelli nħabba tidejja ma sider Joseph Ciappara. Issa hemm f'dak dak iż-żmien, fimt u tkun għadek tibda fit-teatru, qed tagħmel xi ħaġa. Da mhux neħilwejjed ġast kemm u baċċident. Imma Joseph Ciappara dejjem għalih attriċi bravissima. Għandi rispett kbir ħafna lej
Joseph.
Insomma, u konna milna u Adrian Rendell il-lonċja il-kelma Maltija.
Beda.
L-ewwel show ġew teatro, Manuel għallim tada, mela kienet esperiment biex juri il-Gvern Malti u l-British Council u d-dinja hemm barra tal-artisti li wieħed minnhom kontent lino. U dan stieden li l-komment, Victor Soler, Manny Spiteri, Carmen Azzopardi, il-grupp, Antoine Soler. U daw kienu ġew u jiena niftakar kien hemm ċalistra, mhux ċalistra, Tony Straut. U għallimni, għallimni kif naqax jiena kelli naqa' solar. Fuq il-patata, għallik intefa għal-alla tiegħek, għalli għalli bdejt sejjer du ma kienx hemm parti minn ġismi li ħabtex ma' din l-iskaluna. Imma hemmhekk ukoll lajt kont lajt applaus u daw dejjem jimmotivawk daw l-affarijiet. U għadni sallum fil-fatt meta kelli mbagħad bżonn meta kont qed niddiriġi noises off. Kontatt l-Ellen Montanaro.
Kif tagħmilha?
Kif jagħmel di għax Ellen kien għamela ukoll fin-noises off, jaqgħad as-solar.
Kienet tagħmilha Vittorin Galja. U Vittorin. Kima kienix ta' fit-teknika raħħa, kienet titkisser.
Mela.
U ta' mela naturali. U saret blu.
Le, anka. Ellen kien speċjalist tar. Għetti l-axra. Għaxu batħa wahda ħazina. Fis-sitta fomis. U kien speċjalist.
Illum l-affarijiet isqu. Bidlu għal-raġuni li ħafna drabi kun hemm biċċa fhom, biċċa hekk u biċċa hekk.
Mhux dejjem ta'. Mhux dejjem, ċertu affarijiet jibqgħu. Titqgħod attent għall-health and safety, ovvjament jekk għandek xi ġlied
il-lawni.
Biex waben?
Ħajkollin għamil biċċa xogħol li mustaqet nieħu gost ta'. Ħajkollna nagħlqu l-programm.
Mela ġiġ għaddejna l-ħin.
Iżgur li għaddejna l-ħin, ton ruħi. M'hemmx tagħmel, niskuża ruħi miegħek, imma l-udjenza u l-semija tagħna ħadu gost ħafna, imma ħajkollna ngħidulhom saħħa. Tgħidulhom saħħa ton.
Mela le ħanadu saħħa. Naraw oġi moħra.
U nanta oġi maddiela.
Għax baqa' li ġenaj.
Nsellmu lil kulħadd għax għadu qas biżbeda. Nsellmu lil kulħadd.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.